Добър ден на всички. Бих искала да благодаря на колегите журналисти, на професорите, на главния виновник за това, че всъщност ще има първият по рода си мотофест подкрепа на донорството и трансплантацията, господин Капсъзов. Знаете, че органното донорство е проява на благородство. По този начин частица от всеки човек продължава да живее и след него. И именно тук са, не знам колко точно са в залата трансплантираните пациенти, мисля, че са четирима. И всеки един от нас знае какво е цената на живота и каква невероятна отговорност е да носиш в себе си частица, която ти е дала шанс да продължиш да живееш напълно активен живот. Навярно повечето от вас знаят, че един донор може да спаси до 8 човешки живота чрез даряване на органи, да спаси или да подобри повече от 100 човешки живота чрез даряване на тъкани. И нашият призив е: говорете с близките си, споделите с тях вашето отношение към донорството и трансплантациите. Чуйте и тяхното мнение. И сега бих искала да дам думата на господин Капсъзов, за да разкаже повече за тази благородна инициатива.
Здравейте от мен. Аз съм представител на Софийските мотоклубове, които организират това събитие. Както всички знаете, мотоклубовете са едни от най-големите благотворителни организации. Знаете, че не се спираме да ходим, да обикаляме по хората, които са изпаднали в нужда и беда, и да помагаме. Другото нещо, което не знаете, че в мотоклубовете е абсолютно забранено да се нарушава закона. За нас закона е най-важното нещо, затова носим тези лекции, за да се идентифицираме и да може да носим отговорност. А поради причината, че ни наричат донори, всички мотористи, ние решихме действително да наблегнем точно на донорството и да събереме и да успеем да обединим абсолютно всички, които са включени по един или друг начин в трансплантациите и в донорството. Хората, които караме мотори, ще ни наричат донори първо, защото първосигнално всеки един казва, че ние сме донори. По този начин обръщаме внимание, колкото и да е неприятно. Второто нещо са хората, които успяват да трансплантират, професорите, лекарите, нашите медици, които са на едно световно ниво. Третите хора, които са самите трансплантирани, които са пред нас и са пример за това, че има смисъл от това, което трябва да правиме. Другите хора са хората, които дават близките си разрешението да станат донори. И правителствените и неправителствените организации, както и всичките други организации в държавата, които са съпричастни с този проблем. Аз лоически ще кажа, че знаеки, че едно и също законодателство има България и Испания, в Испания няма чакащи за трансплантация, докато България на 1000 човека има един трансплантиран. Поради тази причина ни от Софийските мотоклубове и от организации се събрахме и решихме да ги събереме тези хора на едно место, докато се веселят, докато играят, да говориме за този проблем, а те помежду си да вземат да разрешат как по най-бързия начин може да се спасяват повече човешки животи. И, как да кажа, изключително сме горди, защото 4 министерства ни подкрепиха. Министерство на здравеопазването дори ни е съорганизатор, Столична община. След като и Светия Синод ни подкрепи и изпраща, ще дойде митрополит, западно и средноевропейския митрополит Антоний, ще изнесе водосвет и молебен за нас с хора на семинарията, значи сме постигнали нещо, което трябва да успеем всички заедно да го оползотвориме. А това е да разрешиме проблема с донорството и с трансплантациите, което хората като вас, журналистите и специалистите и лекарите и хората, които се занимават, трябва действително да знаят, че водата тече, времето също и всеки една, дори една програма се нуждае от апгрейдване, както и всеки един закон. Така да бъде направен, че да няма да няма нуждащи се. Защото човешкият живот е най-скъп. Да кажа две думи за Мотофеста. Мотофеста ще бъде започна на 23-25 юни, започва в 10 часа и завършва на 25 в 10:30 вечерта. Там са обединени премиум ралито, къде че са 50 от най-скъпите хубави коли, които тръгват на рали, тръгват от Свети Влас, минават пред София и старта ще бъде при нас в 15 часа. При нас спидфеста, който ще бъдат около 50-100 коли, ще има, които са пак най-бързите, най-хубите коли на световно известни марки. Ще има тренажери на Формула 1, ще има детски център, който е за безопасност по движението, ще има обучение за първите 3 минути как да се прави, ще има детски център огромен, който парти център, който ще си играе. Ще има повечето нови модели автомобили като автоизложение. Ще има мотоизложение. Ще има изложение на ОТВ-та, АТВ-та. Над 20 от най-известните певци и артисти, и сега до мене, ни подкрепиха и ще има всеки ден между 6 и 8 изпълнителя вечерта, ще пеят на голяма сцена. На самия ни в ден ще пее, ще има народна музика повече, ще има народни борби, ще има Валя Балканска ще пее с Тока Багайди, ще завършиме накрая с нестинарство. Над 20 спорта ще има. Дори Йордан Йовчев ни подкрепи с Федерацията по гимнастика. Ще дойдат дечица да покажат как, защото трябва да покажем и на децата, че местото им е в спортните зали и на площадките, а не пред компютрите и пред телефоните. Така че това е един празник на София, който искаме да стане традиционен. Искаме да помагаме с каквото можем, както можем. Входът е безплатен. Всички пари, които се съберат, се събират в дарителски кутии и те ще отидат за закупуване единствено и само на медицинска техника, която определени болници или хора, които имат специалисти, които се нуждаят от някаква техника медицинска, която е свързана с трансплантациите, с последващия период на възстановяване или с предишния, който е за подготовка, за там ще отидат парите. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Капсъзов. Трансплантацията е една от най-големите постижения на съвременната медицина. По официални данни, към началото на месец юни, в листите на чакащи в България за различни видове трансплантации на органи са вписани 870 пациента. И за нас е изключително удоволствие, че тази инициатива беше подкрепена и от лекарите, които извършват, да го наречем, това малко чудо, за да подаряват живот на пациенти, които са на финала на своя живот. Имам удоволствието да дам думата на професор Димитър Петков, изпълнителен директор на университетска болница, професор доктор Александър Чирков. Заповядайте.
Добър ден на всички. За мен е чест да бъда тук и с удоволствие бих спомогнал за донорството, за да потръгне този процес в България. Тук преди малко господин Капсъзов каза за Испания, че законодателството е абсолютно същото, но да не пропуснем да отбележим каква е ролята на църквата там. Католическата църква, както в Испания, така и в Хърватска, е изключително силна и на всяка неделна проповед те не престават да агитират за донорството. Това е един от съществените моменти, които води до големия брой донори, които има в тези страни. Второто нещо, пресата, вие многократно сме апелирали към вас, вие правите всичко възможно също от ваша страна, за да може да се популяризира този благороден акт на донорство, за да може частица наистина от всеки от донорите да живее в някой, който има нужда от това нещо. Така че ние имахме и много по-добри моменти, говоря за 2015-2016 година, когато Жоро ще каже, сме правили специално аз 3 сърдечни трансплантации за една седмица и всички са успявали и са живи все още, докато в последствие бавно и постепенно този процес започна да затихва. Сега ние имаме алтернатива в болницата на пациентите, които са наистина нуждаещи се от сърдечна трансплантация, ние поставяме изкуствени сърца, с който помагаме и чакаме евентуално този процес на донорство да се засилни, за да може тези изкуствени сърца, както знаете, те има ограничен живот, да бъдат подменени с реални сърца и да се удължи живота на тези хора. Друго, което мога да кажа позитивно в полза на сърдечната трансплантация, че сме правили много проучвания и мога да кажа, че 67% от всички трансплантирани са напълно ресоциализирани в живота. Това е изключително важно. Даже днеска видях едно от момчетата, което 11 години е вече трансплантирано и има две деца след трансплантацията. Така че това е много, много важно, за да може наистина да стартираме отново процеса на донорство в България и тази голяма листа, която 800 човека, това е невероятно голяма листа, да може да бъде намалена и може да бъде изцяло премахната, всички да бъдат трансплантирани, това би било най-доброто. Благодаря.
Благодаря ви, професор Петков. Знаете, че голямото число чакащи за трансплантации в България, това са пациентите, които страдат от бъбречна недостатъчност. Именно за това сме поканили и професор Емил Паскалев, който е началник на клиниката по неврология, диализа и трансплантация в Университетска болница Александровска. Имате думата, господин професор.
Благодаря за поканата и за възможността да кажа някои характеристики по отношение на бъбречна трансплантация. Чакащите бъбречна трансплантация от тези 800 души около, разбира се, са при последното ми виждане на характеристиката са 650 души. 650 души чакащи трансплантация са хора, които имат бъбречна недостатъчност и се нуждаят, освен трансплантация, ако тя не се осъществи, се нуждаят от заместващо бъбречно лечение, което е диализа във вариантите хемо- и перитониална диализа. Това е най-големия пул от такива пациенти. Вярно е, че най-често използваната и осъществена трансплантация е бъбречната трансплантация, но и там са най-големите възможности. Каква е според мен чисто социалната, икономическа и включително етична към болните хора, характеристика, която може да се използваме. Има около 3500 души, които са на диализно лечение. Това спрямо трансплантираните е изключително негативно като съотношение. Трябва в нормалните държави това нещо е точно обърнато обратното, като характеристика. Има и държави, които са си постигнали своите резултати, както се спомена от колегата Харватска, където чакащите са изключително малко и много бързо и се случва този шанс да бъдат трансплантирани. Какво означава? Един трансплантиран, който е бил на диализа преди това, за известен период от време, като се трансплантира, той притежава характеристиките на здравен човек. Може да работи, да плаща данъци всякакви на държавата и така нататък и може да има поколение. Нещото, което няма как да се поколението има предвид, няма как да се оцени в финансов аспект. В същото време тези, които са на диализно лечение, са само свързани с консумиране на лекарства и на терапии, защото по друг начин не могат да живеят. Тоест, всеки един субект човешки би трябвало да мисли правилно кое е по-добрият вариант от тези неща. Благодаря.
Благодаря ви, професор Паскалев. Историята на всеки един трансплантиран пациент е невероятна, но когато си трансплантиран два пъти, ти ставаш невероятен вдъхновител. За много хора, които се борят за живота си. И за мен е безкрайно удоволствие да представя Георги Пеев, който ме кара да плача. С неговите постижения, с това, което прави за донорството в България и дори стигна и до далечна Австралия, за да ни я покаже. Такава, за каквато ние сме мечтали да я видим, но не може. Имаш думата.
Yeah. Тя каза, че след жена ми ти си втората, която съм разплакал. Бях си подготвил някои думи да кажа, обаче друго ще ви кажа. Тук седа на един до друг с двамата лекари, благодаря на които съм жив. Единия ми направи сърдечната трансплантация. Очевидно е вложил много усърдие, професор Петков. Другия професор Паскалев от години си грижи за моето състояние като бъбречно трансплантиран. И да ви кажа, и двамата се правят перфектно. И ако аз съм доказателството за това, че със силен дух могат да се постигат някакви неща, те са доказателството, че такива като нас могат да бъдат абсолютно пълноценни хора. И всъщност това е смисъл на донорството. Заради това са всички тия инициативи. Много благодаря на Даниел това, което прави, защото признавам си, когато той ми се обади за първи път и се видяхме, бях малко скептично настроен, защото аз като чуя институции, нали, ще ни помагат министерства и такива неща, и си към айде пак, нали, като искаш нещо да не стане, направи комисия. На много приказки се наслушахме последните години за това какво трябва да се направи, как трябва да се направи. Мисля, че хората, които са специалисти, много добре знаят какво и как трябва да се направи. Но според мен е така подобряването на организацията в донорските центрове, които са 30 на брой в България. Мисля, че нещата ще започнат лека по лека да се случват. А също така и в трансплантационните центрове, където се правят трансплантации. Най-хубавото нещо, което ние имаме като капитал, е това, че имаме и прекрасни лекари, които го могат. Защото без тях това няма как да стане. Но се радвам и, че Асен е до мене, той ни подкрепи от много години. Така, с него ни свързват и някакви общи приятелства. Но когато известни хора, актьори, спортисти застанат и подкрепят една кауза, в случая каузата за донорството, няма начин тя да не успее. Така смятам аз. А пък... Не, ще ви разкажа една история, с това ще свърша. Наскоро бях на преглед в бъбречния диспансер и дойде един човек при мен. Така, тедър мъж. Ти си Георги Пе, викам, аз съм. Тук къде взе да ми се кара. Вика, абе, ти акъл имаш ли? Това да го показваш. Даваш акъл на хората, те ще получат отхвърляне на бъбрек, което въобще няма нищо общо с истината. Тук професор Паскалев може да ви каже за трансплантираните пациенти, че се препоръчва физическа активност и да бъдат така в добра физическа форма, не с наднормено тегло. Погледна го и викам, добре, бе, човек, абсолютно съм съгласен с тебе. Един ден всички ще умреме, това е вярно. Обаче, знаеш, каква е разликата между мен и тебе? Имаш и деца, имам. Какво дете имаш? Син. Викам, а така, и аз имам син. Когато аз умра, моят син ще каже, баща ми беше шампион. Когато ти умреш, синът ти ще каже, татко беше болен. Е, това е разликата. Така че, ние сами трябва да си помогнеме, сами трябва да даваме добър пример. Факт е, пак казвам, че имаме добри лекари, едни прекрасни хора, които ни подкрепят, и съм сигурен, че ще успеем.
Благодаря на Георги Пеев. Нека да направя един преход, защото наистина физическата активност при трансплантираните пациенти е много важна. За съжаление, аз съм продукт на чужда медицина, аз съм трансплантирана в Австрия. Но когато дойде момента, в който трябваше да започна рехабилитация, както останалите пациенти, които се трансплантират в клиниката в университетската болница в Виена, за мен нямаше шанс, защото българската държава не беше отделила средства. И аз имах много оскъдна рехабилитация, която се реализира в самата болница, за разлика от австрийските пациенти, които два пъти годишно, докато са живи, имат право на 20 дена рехабилитация в Алпите. Така че искам да си помечтая това да го видя тук в България. И имам удоволствието да дам думата на Ангел Трендафилов, който също е трансплантиран и е точно работи в тази насока да има физическа активност при трансплантираните пациенти, и той е един прекрасен пример.
Благодаря за възможността да съм сред вас. Ангел Трендафилов съм, с трансплантиран бъбрек. Професор Паскалев се грижи за моето здраве от около година и половина. От тогава ми е трансплантацията. И аз, за съжаление, съм продукт на чужда медицинска система. В Турция беше моята трансплантация, но поддръжката ми е тук в България. Искам да се върна малко в темата за спорта. Всъщност искам да я слея с темата за спорта и трансплантациите. По какво си приличаме ние хората и машините? Ами в нашите гърди туптят сърца. В машините туптят мотори. Те са техните сърца. Когато мотора на машината се повреди, той може лесно да бъде подменен в сервиза. Румен Дунев ще каже това нещо. По-добре от мен го разбира. Но когато нашите сърца откажат, нямаме друг шанс, освен благородния жест на трансплантацията. Относно спорта, аз съм председател на сдружение BG Fit Спорт Здраве Дълголетие. Преди да бъда трансплантиран пациент, бях активен състезател по културизъм. Съжалявам, че не ми личи вече. Аз подех инициативата и вече я реализирах. В България трансплантираните пациенти, всички трансплантирани пациенти, да имат достъп до фитнес залите абсолютно безплатен и да извършват физическа активност такава, каквато им позволява медицината, разбира се. Нищо не бива да бъде в противоречие с здравето и живота на първо място. Това исках да кажа и ви благодаря.
Благодаря ви, господин Трендафилов. И за мен е невероятно удоволствие да представя един човек, който има огромно сърце и подкрепя адски много благотворителни инициативи. Това е господин Асен Вълтечки. Заповядайте.
Здравейте. Аз не знам какво да кажа след всичко, което чухме. Единствено възмущението ми от това, че тези въпроси не са уредени в нашата държава. Като лаик, мисля, че според мен би трябвало да се приемат някакви закони, в които всеки, който е възможно да бъде донор, веднага да бъде донор, освен ако не откажат роднините изрично, а не да е обратното. Да се чака. И затова мисля, че ние, хората на изкуството и популярните лица, трябва много да говорим навсякъде за този проблем и това да бъде решено. Защото най-малкото, нали, всички, откакто съществува човека, търсиме безсмъртието, а то по някакъв начин така си удължаваме и ние животите.
Благодаря ви. И нека да се върнем към детайлите на първия по рода си мотофест в подкрепа на донорството и трансплантацията, организиран от софийските мотоклубове. Един от хората, които подкрепя тази инициатива, е господин Филип Вълчев от Премиум Рали, така че очакваме да сподели.
Благодаря за думата. Честно казано, след тези истории, които чух, преосмислям аз какво ще ви кажа днес със сигурност. Първо да кажа, че Премиум Рали София Свети Власт се организира от немалък екип от хора, всеки от който е дал своя принос за това да бъдем тук днес през последните 11 години. И в контекста на днешния разговор бих искал да кажа, че през тези 11 години нашето събитие, бих си позволил да дам оценката успешно, обединява хора с различни интереси, хора от различни сфери на живота, с една обща страст, това с автомобилите. Нали някой изненада. И като всяко едно събитие, което организираме с хора, много е важен социалният елемент. И може би спойката на тези социални мероприятия, които ние организираме, винаги е било обединението около някаква кауза. Обединението да помогне на някого. През последните години ние сме, нали, не искам да използвам думата благотворителност или дарявали, бих ползвал думата помагали, защото така го чувствам и така смятам, че сме направили. С каквото сме могли, всеки според желанието и според възможностите ние сме помагали на различни каузи, едното свързане с дечица, с образование, с хора в неравностойно положение, възрастни хора, служители, които са от системата на МВР, които са загубили живота си по време на изпълнение на служебни задължения, т.е. техните семейства. Много се радвам и съм благодарен от името на целия екип за това, че тази година получихме покана да се включим в тази инициатива. С нашето участие по време на фестивал, организиран от София Мото Клуб, заедно с нашите приятели и партньори от София Speedfest, тъй като смятам, че заедно, протягайки си ръка, при всички положения ще постигнем повече, отколкото всеки един от нас по-отделно. Сега, разбира се, мога да ви разкажа много и за спортната част, и нали, за така по-атрактивните мероприятия, които съпътстват нашето събитие, но няма да се отклоняваме от тази тема. Така че благодаря още веднъж за сцената, която ни давате. Благодаря за доверието. Мисля, че в бъдеще е хубаво да си протягаме ръка за такива каузи. Като ние за тази година, това, което може би ще ви е интересно да разберете, работим с един творец, артист, който се казва, ползва псевдонима Ванс, Иван Иванов се казва, той рисува картини. За нашето събитие той е нарисувал някои тематични картини, които ще бъдат продадени на търг и съответно всички събрани средства ще бъдат дарени за тази инициатива. Благодаря още веднъж за вниманието и за думата. Разбира се, ако имате някакви въпроси, съм на среща.
Благодаря ви, господин Вълчев. Тъй като инициативата е на софийските мотоклубове, имам удоволствието да дам думата и на Румен Дунев от мотоклуб Джентълмен.
Здравейте! Както каза Дани Капсъзов, сърцето на това мероприятие, мотоклубовете са изключително дисциплинирани на пътя, но тъй като пътната обстановка в държавата е, мога да кажа, неспокойна, много често пъти наши колеги мотористи попадат в нелепи ситуации, една от които е обратния завой, срещу който ние така доста се бориме да бъде криминализиран, на определени места да бъде забранен. И няма как да не сме съпричастни към едно такова събитие, тъй като на всеки един от нас може да се наложи. И ние сме хората, които най-добре го разбираме. По отношение на мероприятието бих искал да спомена, че частта, която е свързана пряко с автомобилните шоута, забавления и така нататък, спортната част, се поема от Българска федерация по автомобилен спорт. Ще има много дрифтове. Автомобилните състезатели също искам да кажа, че в последните няколко години много силно са обвързани с благотворителни мероприятия. Последните няколко години имат над 20 събития, които са пряко свързани с благотворителността. И силно се надявам нашето автомобилно общество да подкрепи тази инициатива и да е успешна за всички. Благодаря.
Благодаря ви. Програмата на феста включва и изпълнения на известни наши изпълнители. Се радвам, че тук в залата е Емил от група Конкурент, който също може да каже няколко думи. Какво провокира групата за да участва в този мотофест?
Съвсем накратко, аз съм Емо от Конкурент. Чудесна инициатива на Дани и въобще респект за такива неща. Като музикант и с моята група сме участвали в безброй кампании, помагали сме на онкоболни деца, песни правихме, неща, които според мен трябва да ги направи държавата, но в случая ние трябва да помагаме. Това за донорството и за трансплантациите е нещо чудесно, да може да дадем нов живот на хората. Нашата цел там е да свириме, да агитираме хората, да идват, да го популяризираме, да ги заредиме положително, да бъдат по-добри, да бъдат повече човеци и да всичко да завърши както трябва, да има един добър успех това начинание и дай Боже да стане традиционно. Това е. Благодаря ви.
Благодаря ви. Колеги, ако имате някакви въпроси, можете да ги зададете.
Да, ако позволите, Полина Тодорова от Medical News. Първо поздравление за благородната инициатива. Пожелавам успех. Имам два въпроса. Първият ми въпрос е, виждате ли държавен ангажимент в подкрепа на донорството и трансплантациите? Усилия ежегодни, които да тласнат този процес в по-добра насока. И вторият ми въпрос е конкретно към професор Петков. Знам, че се очакваха нов вид изкуствени сърца във вашата болница. Мисля, че ако не се лъжа, бяхте писали становище до здравната каса. Имате ли отговори и подсигурени ли са вече тези сърца? Благодаря.
Така, ако ще започна аз с отговора. Така, подсигурени са тези сърца, вече имплантирахме едно. За съжаление, бройката е 5, но нямаме ограничения. Ние средногодишно имплантираме между 5, 6 и 7, в зависимост от хората, които се нуждаят. Наистина, това е последната генерация изкуствени сърца. До сега работихме по-стари модели, но в момента може да кажем, че сме напълно съпоставими с целия останал свят, като устройства и като качество на обслужването. Разбира се, гледаме да има за абсолютно всички, които се нуждаят от имплантирането на този вид устройства. И в чакащата листа подлагаме предимно пациенти, които са в end stage или краен стадий на сърдечна недостатъчност и успяваме за сега. Имаме над 63 човека, които са с поставени такива сърца. Някои от тях са трансплантирани. Някои, голяма част от тях продължават да живеят на този вид устройства и ги поддържаме в болницата. Така че напълно сме осигурени от гледна точка на държавата. Сме подсигурени с този вид устройства. При този нисък кръст на донорството и на донорските ситуации, това е нашата алтернатива, за да не позволяваме тия пациенти да загинат. Благодаря.
Що се отнася до ангажимента на държавата, разговарях с предния министър на служебното правителство, изключителен отговор от негова страна. Ние показахме, нали, ако може да закупиме хеликоптер. Той каза, нали, ние сме наели два, поръчали сме още три или там два ли бяха, които сме ги купили, така че това отпада като ангажимент. Каза, че има огромно желание всичко това нещо да се случи и неговата молба беше, за да могат да се случат нещата, това е дело на всички нас, да се събереме, да говориме и специалистите, трансплантираните, хората, които са запознати с проблемите, дадат своите предложения, за да могат те, като изпълнители на нашата воля, на нашата, това, че сме ги избрали, да ги внесат в поредното народно събрание, ако има такова или ако съществува, за да могат тези промени да бъдат, как да кажа, да бъдат узаконени, за да може да се повиши, да се намали броя на чакащите и повиши броя на трансплантациите. Що се отнася до църквата? Църквата, аз разговарях с буста митрополити, те казаха, че не са съгласни с държавната политика, друг да решава съдбата на човек, който иска си дари донорите. В момента, в който се промени законодателството и остават на всеки един сам да преценява дали да бъде донор или не, тогава църквата ще вземе много активно участие в, и ще даде своя дан в пропагандата и в информираността на хората и мисля, че нещата се оправят. Но пак казвам, всички трябва да седнем на една маса, да се обединиме заедно около проблема, всички заедно, и да помогнем и да направим каквото трябва, за да могат нещата да се случат. За сигурност има воля. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Капсъзов. Други въпроси, колеги?
Аз искам да попитам Елена Бейкова, програма Хоризонт. Какъв е броят на бъбречно трансплантираните у нас за някакъв период назад, ако можете да дадете данни? И относно достъпа на трансплантираните до фитнес залите, това факт ли е? Използват ли се вече? Благодаря.
Към днешния момент общата бройка на трансплантираните бъбречно трансплантиране в България се движи, защото е променливо от порядъка на 675 броя. Този брой беше значително по-голям преди около 3 години, преди COVID-а. С COVID-а доста се редуцира и като си има предвид, че това като активност на бъбречната трансплантация след COVID-а не е достатъчно, тази бройка се запазва и трудно расте. Това е характеристиката. Тя е свързана с ред допълнителни условия и възможности, които могат да се реализират и трябва, за да се постигнат тези резултати. Като навсякъде се говори, че резултатът е ефективен тогава, когато и то в максимална степен, тогава, когато броят на пациентите, нуждаещи се от бъбречна трансплантация, да е по-малък, отколкото трансплантираните. Аз споменах числото 3500 на диализно лечение, които се нуждаят от трансплантация, а има хора, които са преди етапа, преди диализа, които са още повече, което означава едно число, една сума, която е над 4-5 хиляди души срещу 675. Разликата е огромна.
На въпроса за фитнесите и тренировките. Да, факт е това нещо. Във всеки един голям град на България за сега процесът все пак е динамичен. Включват се все повече и повече фитнеси. Във всеки един голям град на България има фитнеси, в които могат да ходят трансплантираните и напълно безплатно да тренират. Вече повече информация относно това, кои са фитнесите, може да се намери на страницата на сдружението, на което съм председател. bgfit.com.
Други въпроси? Колеги, бих се обърнала към вас в материалите, които ще направите, да включите информация и за банковата сметка на сдружението, което можете да намерите на сайта. Или ако след като приключим, можем да ви я дадем допълнително. С това предлагам да приключим днешната пресконференция. Благодаря на всички, които бяха тук и се надявам първият Мотофест да обедини повече хора в идеята за донорството и трансплантацията. Приятен ден!